kako govorite. I Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili Jevreji, odnosno kršćani. Reci, znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu, znajući da je od Allaha? Allah motri na ono što radite.